มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
อพยพบทที่32หัวเรื่องหลักก็คือรูปโคหนุ่มทองคำธรรมบัญญัติที่แตกและคำทูลวิงวอนของโมเสสเราได้ดูแล้วก็อ่านอธิบายเรื่องรูปโคหนุ่มทองคำนะครับระหว่างที่โมเสสนี่ขึ้นไปบนภูเขาซีนายเพื่อรับบัญญัติจากพระเจ้าพระเจ้าให้บัญญัติแล้วก็เป็นแผ่นศิลาระหว่างนั้นครับคนอิสราเอลเนี่ยร้องไม่ไหวคิดว่าโมเสสตายแล้วขาดผู้นำและทำยังไงดีครับเขาก็กลับไปหาวิธีเดิมตอนที่เป็นทาสอยู่ในอียิปต์ก็ที่นั่นมีการบูชาเทพซึ่งมาในรูปของวัวนะครับเอาทองที่เขามีอยู่เนี่ยนะครับมาหลอมเป็นรูปวัวแล้วก็จัดพิธีกรรมแล้วก็สนุกสนานตามพิธีนะครับซึ่งทำให้เสื่อมลงพอโมเสสรู้พระเจ้าบอกก็ลงมาจัดการนะครับเราก็อ่านศึกษาไปแล้วเปรียบเหมือนกับคนอิสราเอลตอนนี้ป่วยนะครับเป็นโรคมะเร็งจะต้องทำการรักษาในบทที่32นี้กับโมเสสก็ใช้วิธีการที่เด็ดขาดคือผ่าตัดนะครับในข้อ26 27และโมเสสยืนอยู่ที่ประตูค่ายร้องว่าผู้ใดอยู่ฝ่ายพระเจ้าให้ผู้นั้นมาหาเราฝ่ายบุตรหลานเลวีได้มาหาโมเสสพร้อมกันโมเสสจึงกล่าวแก่เขาว่าพระเจ้าของอิสราเอลตรัสสั่งดังนี้ว่าจงเอาดาบสะพายทุกคนแล้วจงไปมาตามประตูค่ายทุกคนจงฆ่าพี่น้องและมิตรสหายและเพื่อนบ้านของตัวเองนี่เป็นการลงโทษที่รุนแรงมากมันเกิดขึ้นเพราะความบาปที่ร้ายแรงโมเสสไม่ได้ประนีประนอมที่ท่านทำการผ่าตัดใหญ่นี้นะครับวันนี้เรามาดูข้อต่อไปครับข้อ28พบไปยังครับ28ฝ่ายบุตรหลานของเลวีก็ทำตามโมเสสสั่งและประชาชนประมาณ 3,000 คนตายลงในวันนั้นคนที่ทำผิดถูกฆ่าทำให้ค่ายสะอาดหลายคนบอกว่าโอ้โหนี่โหดร้ายทารุณแต่มองอีกมุมหนึ่งครับเป็นการตัดมะเร็งร้ายทิ้งและรักษาชาติอิสราเอลเอาไว้ดีกว่าปล่อยให้มะเร็งนั้นลุกลามทำลายคนอิสราเอลลองนึกคิดถึงคนในค่ายที่ไม่ได้ทำผิดถ้าคนที่นำอิสราเอลไหว้รูปเคารพและไม่ได้รับโทษชาติอิสราเอลจะไม่ได้เข้าในแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้คุณผู้ฟังครับเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นในคริสตจักรทุกวันนี้ด้วยคริสตจักรจึงสูญเสียความสำคัญและบทบาทไปและดูเหมือนไม่ค่อยเป็นประโยชน์ด้วยการอธิษฐานวิงวอนของโมเสสข้อ30ครั้งวันรุ่งขึ้นโมเสสจึงกล่าวแก่ประชาชนว่าท่านทั้งหลายทำบาปอันใหญ่ยิ่งแต่บัดนี้เราจะขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าชลอยเราจะทำการลบมนทินบาปของท่านได้ต่อไปโมเสสบอกเหตุผล4ข้อสำหรับการนำคนอิสราเอลเข้าไปในแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้ข้อ31โมเสสจึงกลับไปเฝ้าพระเจ้าทูลว่าโอ้พระเจ้าข้าประชากรนี้ทำบาปอันใหญ่ยิ่งเขาทำพระด้วยทองคำสำหรับตัวเองถ้าเราจะเข้ากับพระเจ้าได้ครับเราต้องเห็นด้วยกับพระองค์เกี่ยวกับเรื่องบาปความบาปก็เป็นความบาปและต้องสารภาพไม่ว่าเราจะเป็นใครครับกลับมาที่อิสราเอลคนเหล่านี้เป็นประชากรที่พระเจ้าเลือกและโมเสสบอกว่าเราได้ทำบาปอิสราเอลได้ทำบาปอันใหญ่ยิ่งโดยการทำพระด้วยทองคำโมเสสได้ทูลตรงไปตรงมาถึงความบาปต่อพระเจ้านี่เป็นบทเรียนเมื่อเราสารภาพความบาปของเราต่อพระเจ้านะครับเราต้องอธิษฐานบอกกับพระเจ้าอย่างตรงไปตรงมาเจาะจงว่าสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้มันผิดมันเป็นความบาปมันคืออะไรข้อ32แต่บัดนี้ขอพระองค์โปรดยกโทษบาปของเขาถ้าหาไม่ ขอพระองค์ทรงลบชื่อของข้าพระองค์เสียจากทะเบียนที่พระองค์ทรงจดไว้โมเสสบอกว่าข้าพระองค์อยู่กับประชาชนนี้ข้าพระองค์เป็นพวกเดียวกับพวกเขาถ้าพระเจ้าจะทำลายพวกเขาก็ขอทำลายข้าพระองค์ด้วยจำไว้ว่าพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าพระองค์ยังสามารถรักษาพันธสัญญากับอับราฮัมอิสอักและยาโคบได้โดยการทำให้โมเสสเป็นชนชาติแต่โมเสสบอกว่าไม่ข้าพระองค์เนี่ยเป็นพวกเดียวกับคนเหล่านี้ถ้าพระเจ้าไม่นำพวกเขาเข้าไปในแผ่นดินก็ขอลบชื่อข้าพระองค์พร้อมกับพวกเขาด้วยสังเกตว่านะครับสิ่งที่ทราบซึ่งพระทัยของพระเจ้าจะเคลื่อนพระหัตถ์ของพระองค์ข้อ33ถึง35ฝ่ายพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าผู้ใดทำบาปต่อเราแล้วเราจะลบชื่อผู้นั้นเสียจากทะเบียนของเรานี่บอกให้รู้ว่าพระเจ้าจัดการกับความบาปของแต่ละคนนี้เป็นส่วนตัวจงไปเถอะนำประชากรไปยังที่ซึ่งเราบอกแก่เจ้าแล้วนี่แหละทูตของเราจะนำหน้าเจ้าแต่ว่าในวันนั้นเมื่อเราจะพิพากษาเขาเราจะลงโทษเขาฝ่ายพระเจ้าทรงบันดาลให้ภัยพิบัติเกิดขึ้นแก่ประชากรเพราะเหตุเขาทำรูปโคหนุ่มซึ่งอาโรนทำนั้นพระเจ้าจัดการกับความบาปเป็นการส่วนตัวของแต่ละคนพระองค์นำประชากรเข้าไปในแผ่นดินนี้ทูตของพระเจ้านำคนเหล่านี้ที่ไม่ได้ทำบาปในการกราบไหว้รูปโคหนุ่มทูตของพระองค์ในพันธสัญญาเดิมคือพระคริสต์นะครับเพราะว่าคำอธิษฐานวิงวอนของโมเสสพระเจ้าไม่ได้ละทิ้งประชากรของพระองค์ตรงนี้ครับควรจะทำให้เราเห็นความสำคัญอย่างยิ่งของการอธิษฐานครับบทที่33หัวเรื่องหลักพระเจ้าจากค่ายไปคนอิสราเอลบ่นพระเจ้าตรัสกับโมเสสและความปรารถนาของโมเสสที่จะเห็นพระสิริของพระองค์การเดินทางต่อของคนอิสราเอลข้อ1ข้อ2พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าไปเถิดจงยกไปจากที่นี่เจ้ากับประชากรซึ่งเจ้านำขึ้นมาจากแผ่นดินอียิปต์ไปยังแผ่นดินซึ่งเราปฏิญาณกับอับราฮัมอิสอัคและยาโคบว่าแผ่นดินนั้นเราจะให้แก่เชื้อสายของเจ้าเราจะใช้ทูตผู้หนึ่งนำหน้าเจ้าไปและจะไล่คนคานาอันคนอามอไรต์คนฮิตไทคนเปเรซีคนฮิไวคนเยบูสออกเสียจากที่นั่นพระเจ้าเตรียมอิสราเอลเข้าไปในแผ่นดินนั้นเราศึกษานะครับเราจะเห็นพวกเขาเดินทางต่อในพระธรรมกันดารวิถีหนังสือเลวีนิติบอกถึงคำสั่งเรื่องการรับใช้ในพระพลาซึ่งพวกเขาตั้งขึ้นในหนังสืออพยพที่เราศึกษาอยู่นี้นะครับข้อ3ข้อ4จงนำไปถึงแผ่นดินซึ่งมีน้ำนมและน้ำพึ่งหลายบริบูรณ์แต่เราจะไม่ขึ้นไปกับพวกเจ้าเกรงว่าเราจะทำลายล้างพวกเจ้าเสียกลางทางเพราะว่าเจ้าเป็นชนชาติที่หัวแข็งเมื่อประชาชนได้ยินข่าวร้ายนั้นเขามีความโศกเศร้าและไม่มีผู้ใดใส่เครื่องประดับเลยเครื่องประดับที่เขามีอยู่นะครับเป็นของคนต่างชาติทำให้เห็นว่าพวกเขายังกราบไหว้พระของอียิปต์อยู่ที่เราศึกษาอ่านมาในบทก่อนนะครับมีต่างหูหรือว่าตุ้มหูเนี่ยในอียิปต์สมัยนั้นนะครับเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของการกราบไหว้พระในอียิปต์นี่ก็คล้ายๆกับการห้อยคอด้วยไม้กางเขนเพื่อแสดงตัวว่าเป็นคริสเตียนนะครับคล้ายๆกันแม้ว่าทุกวันนี้จะไม่ได้หมายความอย่างนั้นเสมอไปก็คือใครก็ได้นะไม้กางเขนนี่กลายเป็นแฟชั่นไปนะครับข้อ5เพราะพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่าเจ้าทั้งหลายเป็นชนชาติที่หัวแข็งถ้าเราจะขึ้นไปกับเจ้าเพียงครู่เดียวเราก็จะทำลายล้างเจ้าเสียเหตุนี้จงถอดเครื่องประดับออกเสียเพื่อเราจะรู้ว่าควรจะกระทำอย่างไรกับเจ้านี่เป็นครั้งที่สามที่พระเจ้าเรียกคนอิสราเอลว่าคนหัวแข็งพระเจ้าตรัสชัดเจนว่าพระองค์ไม่ได้ถ่ายประชากรของพระองค์เพราะว่าพวกเขาเหนือกว่าชาติอื่นพระเจ้าให้พวกเขาเอาสัญลักษณ์ของคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าไปและให้พวกเขายืนหยัดเพื่อพระเจ้าเชื่อว่านี่คือเหตุผลที่บัพติศมาด้วยน้ำมีความสำคัญมากในคริสตจักรยุคแรกและนี่เป็นหลักฐานว่าคนคนนี้ได้ละทิ้งชีวิตเก่าและยืนหยัดเพื่อชีวิตใหม่ข้อ6ข้อ7ฝ่ายชนชาติอิสราเอลก็ถอดเครื่องประดับออกตั้งแต่ตอนที่เขาอยู่แถบภูเขาเฮเรบ เป็นต้นมาฝ่ายโมเสสเคยตั้งเต็นท์หลังหนึ่งไว้ข้างนอกไกลจากค่ายและเรียกว่าเต็นท์นัดพบต่อมาทุกคนซึ่งปรารถนาจะเข้าเฝ้าพระเจ้าก็มักจะออกไปยังเต็นท์นัดพบซึ่งตั้งอยู่นอกบริเวณค่ายนี่บอกให้รู้นะครับขณะที่กำลังสร้างพระพลาอยู่นั้นโมเสสได้ตั้งเต็นท์นอกค่ายข้อ8ข้อ9และเมื่อไรที่โมเสสออกไปยังเต็นท์นั้นประชาชนทั้งปวงก็จะลุกขึ้นยืนอยู่ที่ประตูเต็นท์ของตนมองดูโมเสสจนท่านเข้าไปในเต็นท์ครั้นโมเสสเข้าไปในเต็นท์แล้วเสาเมฆก็ลอยลงมาตั้งอยู่ที่ประตูเต็นท์แล้วพระเจ้าก็ตรัสสนทนากับโมเสสมีใครเคยเห็นพระเจ้าหรือไม่ครับพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ18บอกว่าไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเลยพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ9เปิดเผยว่าผู้ที่ได้เห็นพระคริสต์ก็เห็นพระบิดาองค์พระเยซูคริสต์เป็นการสำแดงของพระเจ้าในสภาพของมนุษย์ในสมัยนั้นคือสมัยพันธสัญญาเดิมพระนามของพระองค์คือทูตของพระเจ้านี่คือทูตของพระเจ้าที่สนทนากับโมเสสข้อ11ดังนี้แหละพระเจ้าเคยตรัสสนทนากับโมเสส2ต่อ2เหมือนมิตรสหายสนทนากันพระเจ้ากับโมเสสสนทนากันเหมือนกับมิตรสหายแต่โมเสสก็ไม่ได้เห็นพระเจ้าและโมเสสก็กลับไปยังค่ายแต่โยชูวาผู้รับใช้หนุ่มผู้เป็นบุตรของนูนไม่ได้ออกไปจากเต็นท์ข้อนี้บอกถึงโยชูวาอีกครั้งนะครับโยชูวานี่เป็นชายที่พระเจ้าเตรียมไว้เพื่อสืบทอดผู้นำความเป็นผู้นำต่อจากโมเสสเมื่อเราศึกษาไปถึงหนังสือโยชูวานะครับเราจะเห็นบทบาทของท่านและจะพบเรื่องหนึ่งคือท่านก็เป็นคนที่ไม่น่าสืบต่อจากโมเสสนะครับคำอธิษฐานของโมเสสและคำตอบของพระเจ้าข้อ12 13โมเสสกราบทูลพระเจ้าว่านี่แหละพระองค์ได้ตรัสสั่งข้าพเจ้าว่าจงนำประชากรนี้ขึ้นไปแต่พระองค์มิได้แจ้งให้ข้าพระองค์ทราบว่าจะใช้ผู้ใดขึ้นไปกับข้าพระองค์แม้กระนั้นพระองค์ก็ยังตรัสกับข้าพระองค์ว่าเรารู้จักเจ้าด้วยนามของเราและเจ้าเป็นที่โปรดปรานแก่เราแล้วและเจ้าเป็นที่โปรดปรานของเราแล้วเหตุฉะนี้ถ้าแม้ข้าพระองค์เป็นที่โปรดปรานของพระองค์แล้วขอพระองค์ทรงโปรดสำแดงพระมันคาของพระองค์ให้ข้าพระองค์เห็นในการบัดนี้เพื่อข้าพระองค์จะรู้จักพระองค์แล้วจะรับความเมตตาในสายพระเนตรของพระองค์เสมอไปและขอทรงนับชนชาตินี้เป็นประชากรของพระองค์โมเสสอธิษฐานทูลขอสิ่งเดียวกับที่อาจารย์เปาโลบอกไว้นะครับหรืออธิษฐานในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ10เพื่อข้าพเจ้าจะได้รู้จักพระองค์และเป็นเรื่องเดียวกับที่ฟิลิปนะหมายถึงในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ8ท่านบอกว่าขอสำแดงพระบิดาให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้เห็นก็พอใจข้าพระองค์แล้วนี่ก็บอกให้เรารู้นะครับผู้ที่เชื่อศรัทธาในพระเจ้าที่แท้จริงนะครับจริงใจทุกคนต้องการจะรู้จักพระเจ้าครับข้อ14ฝ่ายพระองค์ตรัสว่าเราเองจะไปกับเจ้าและให้เจ้าได้พัก15ฝ่ายโมเสสจึงกราบทูลพระองค์ว่าถ้าข้าพระองค์มิได้เสด็จไปกับข้าพระองค์ก็ขออย่านำพวกข้าพระองค์ขึ้นไปจากที่นี่เลยโมเสสรู้ว่าท่านต้องการการสถิตอยู่ของพระเจ้าไปกับท่านท่านทราบว่าลำพังท่านเองนี้ทำไม่ได้นะครับข้อ16ทำอย่างไรจะทราบได้ว่าข้าพระองค์และประชากรของข้าพระองค์เป็นที่โปรดปรานของพระองค์แล้วก็เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นไปกับพวกข้าพระองค์ด้วยมิใช่หรือดังนี้ข้าพระองค์และประชากรของข้าพระองค์จึงแตกต่างกับชนชาติอื่นๆทั่วพื้นแผ่นดินโลกพระเจ้าทำกับคนอิสราเอลเป็นชนชาติพิเศษด้วยพระประสงค์ที่เจาะจงมากรวมทั้งคริสตจักรก็ถือว่าเป็นชนชาติพิเศษในปัจจุบันนะครับคือเป็นประชากรของพระเจ้าแต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเป็นคนแปลกๆนะฮะข้อ17ฝ่ายพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าสิ่งซึ่งเจ้าขอแล้วเราจะกระทำตามเพราะว่าเจ้าเป็นที่โปรดปรานของเราแล้วและเรารู้จักชื่อของเจ้าแสดงว่าโมเสสนี่สนิทสนมกับพระเจ้ามากข้อ18โมเสสจึงกราบทูลว่า ขอทรงโปรดสำแดงพระสิริของพระองค์แก่ข้าพระองค์เถิดโมเสสจะเห็นพระพักของพระเจ้าโดยตรงไม่ได้นะครับข้อ19พระเจ้าจึงตรัสตอบว่าเราจะให้คุณความดีของเราประจักษ์แจ้งต่อหน้าเจ้าและเราจะประกาศนามของเราคือเยโฮวาให้ประจักษ์ต่อหน้าเจ้าเราประสงค์จะโปรดปรานผู้ใดก็จะโปรดปรานผู้นั้นและเราประสงค์จะเมตตาแก่ผู้ใดเราก็จะเมตตาผู้นั้นอาจารย์เปาโลใช้ข้อนี้ครับในพระธรรมโรมบทที่9ข้อ15เมื่อท่านบอกว่าเพราะพระองค์ตรัสกับโมเสสว่าเราประสงค์จะกรุณาผู้ใดเราก็จะกรุณาผู้นั้นและเราจะเมตตาใครเราก็จะเมตตาผู้นั้นข้อ20พระองค์จึงตรัสว่าเจ้าจะเห็นหน้าของเราไม่ได้เพราะมนุษย์เห็นหน้าเราแล้วจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้นี่ครับเราเป็นมนุษย์เห็นพระพักของพระเจ้าไม่ได้ข้อ21ถึง23พระเจ้าตรัสอีกว่านี่แหละมีที่แห่งหนึ่งอยู่ใกล้เราเจ้าจงไปยืนอยู่บนศิลานั้นแล้วขณะเมื่อพระสิริของพระเจ้ากำลังพระสิริของเรากำลังผ่านไปเราจะซ่อนเจ้าไว้ในช่องศิลาและจะบังเจ้าไว้ด้วยมือเราจนกว่าเราจะผ่านไปเมื่อเราเอามือของเราออกแล้วเจ้าจะเห็นหลังของเราแต่หน้าของเราเจ้าจะมิได้เห็นตอนนี้บอกถึงพระสิริว่าเป็นตัวแทนของพระเจ้านะครับองค์พระคริสต์ตรัสว่าเมื่อพระองค์เสด็จมาครั้งที่สองนี้จะมีหมายสำคัญของบุตรมนุษย์บนท้องฟ้าในพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อ30บอกว่าเมื่อนั้นนิมิตแห่งบุตรมนุษย์จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้ามนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะตีอกร้องไห้บุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้าทรงฤทธานุภาพและพระสิริเป็นนั้นมากคิดว่านิมิตนั้นคือพระสิริที่บอกถึงในอพยพบทที่33ข้อ21ถึง23นี้เมื่อพระคริสต์รับสภาพของมนุษย์พระสิริไม่ได้อยู่พระองค์รับสภาพที่ต่ำต้อยและวางพระสิริของพระองค์ลงแต่พระองค์ยังทรงเป็นพระเจ้านั่นคือเหตุผลที่พระองค์บอกว่าผู้ที่ได้เห็นเราก็เห็นพระบิดาเราจะไม่เห็นพระเจ้าครับแต่เห็นพระคริสต์เจ้าและพระองค์คือพระคริสต์คงสภาพของมนุษย์เพราะว่านั่นคือสภาพที่พระองค์รับบนโลกนี้ทุกวันนี้ครับพระคริสต์อยู่ที่เบื้องขวาพระเจ้ามีพระกายที่มีพระสิริและวันหนึ่งเราก็จะเป็นเหมือนพระองค์ตามที่บอกไว้ในพระธรรม1ยอห์นบทที่3ข้อ2ว่าท่านที่รักทั้งหลายบัดนี้เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าและยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้าเราจะเป็นอย่างไรแต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้นเราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้นนี่คือการรอคอยและเป็นความหวังของผู้เชื่อผู้ดำเนินชีวิตโดยความเชื่อและนั่นคือทางที่โมเสสเดินท่านรู้ว่าการสถิตอยู่ของพระเจ้าต้องไปกับท่านไม่อย่างนั้นท่านจะล้มเหลวและสำหรับเราครับเราต้องการการสถิตอยู่ของพระองค์เพื่อเผชิญกับปัญหาประจำวันในทุกวันนี้ด้วยครับ
พระเจ้าทรงสร้างนกน้อยบนฟ้าโบยบินไปมาสุขเสรีทรงสร้างดอกไม้งดงามหลากสีแต่งแต้มโลกนี้ให้ดูสวยงามฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างชีวิตของข้าพระองค์ทรงรักข้าทุกแก้วตาดูแลใส่ใจทุกวันเวลาชีวิตของข้าเป็นของพระองค์พระเจ้าสถิตกับข้าเสมอประทานใจกล้าหาญเผชิญชีวิตในแต่ละวันแม้พระองค์ไม่ได้ยกความทุกข์ยากให้พ้นจากชีวิตของข้าก็ตามปัญหายังคงมีเหมือนดังเงาตามตัวทุกวันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแต่ความรักความสนิทสนมพระองค์จะต้องนำให้ผ่านพ้นปัญหาไปได้โดยพระเจ้าข้าจะมีความชื่นชมยินดีที่แท้จริง ทรงสร้างชีวิตของข้าพระองค์ทรงรักข้าดุจแก้วตาดูแลใส่ใจทุกวันเวลาชีวิตของข้าเป็นของพระองค์พระเจ้าสถิตกับข้าเสมอประทานใจกล้าหาญเผชิญชีวิตในแต่ละวันแม้พระองค์ไม่ได้ยกความทุกข์ยากให้พ้นจากชีวิตของข้าก็ตามทีแม้ปัญหายังคงมีเหมือนดังเราตั้งตัวทุกวันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแต่ความรักความสนิทสนมพระองค์จะทรงนำให้ผ่านพ้นปัญหาไปได้โดยพระเจ้าข้าจะมีความชื่นชม